Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanda fermerlər pambıq əkməkdən niyə üç çevirirlər?
Bizdə 40 qəpiyə olmaz, dünya bazarda 2 maddə bir qəpiyə. Əgər qiymət qalın olsa kərəm, növbələşədə pambığın yeri var.
Xəzərdə balıq nədən azalıb?
Yox, bunu ki, turlar balıqların niyəsini məhv edəcək.
Bu nə ilə, tur nə ilə?
Tur, tur, bu yəni də böyükündə tutacaq.
Ha, icazı var.
Xeyr, icazı.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası nədən kəndi xatırladır?
Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər də var özləri təsərrüfatla məşğul. Orada heyvan sahilələr ət kəsirlər.
Və ən nəhayət, Masallının Böyük Təklə kəndində nisiyyət dəftərləri.
Hədi qızı o dəftəri bura getir. Dəftəri bura getir. Gəl, ne gəlsin? Önünlədə də borcun var.
300 manatdan çox.
400 manat.
Borcun var.
Gecə səhərə də son vermişəm, iynə pulu tap verin.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra pambıq istehsalı get-gedə azalır. Artıq fermerlər bu strateji məhsulun istehsalına bir ilə də maraq göstərmirlər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bunun səbəblərindən danışır.
Mütəxəssislər pambıqçılığı strateji və çox gəlir gətirən sahə sayılır. Lakin indi fermerlər pambıq əkib becərməyə bir o qədər də maraq göstərmirlər. Qərb bölgəsində 20 ildir ağ pambığın tikanlı kollarını əkib becərən fermer Ramiz Qocayev də son illər taxıl və digər məhsullara üstünlük verir.
30 sentiler alacağımız yerdən 10 sentiler almışız. Belə bir 150 ton alacağımız pambıqdan 70 ton pambıq götürmüşük. Ona görə biraz o suyla bağlı oldu diye üstü vaxtları suya bilmedik. Pambıq çok alverişli sayılır. Dünya pazarında qiymət çok aşağıdır. Dünya pazarına çıkamırıq. Yani onun çıkma altından ne kadar kar, kasarat. Azərbaycanda pambığın maya değeri baya başa gelir.
Söhbətləşdiyim digər fermerlərdə pambıqdan az gəlir gətirdiyi üçün uzaq düşdüklərini danışdılar. Fermer Tərbiyə Məmmədova deyir ki, ərazisində pambığın növbəli əkini üçün yeri olsa da buna vaxt və zəhmət sərf etmək istəmir. Səbəblərindən belə danışır.
Hava ilə bağlı bir tək qiymətli tuzalarlar deyil, ona görə təmasın marağı yoxdur. Pambıq gəlirə sahədə gəlir. Dünya bazarında gedən qiymətlə bağlı bizdə də qiymətini səhərləs ki, gəlirə sahədə. Bizdə 40 qəpiyə olur, dünya bazarında 2 maddim qəpiyə. Əgər qiymət qalın olsa kərəm, növbələşədə pambığın yeri var. Bizim zamanı demək olar ki, pambıq əkənləri artıq qocalı sıradan çıxıb. Bunlar pambıqla bağlı heç nə bilmirlər. Agronomlar sözü miqdada təsəvvürləri var.
Əsdirmişəm, toparlamışam, səhvəlmirəm də, ama qoyun. 360 hektar damsında çıxarmışam. Məndə pambıq yoxdur. Məndə hamısı tahılçılıqdır, hamısı da qalacaq. Elə belə keçsə, heç təmizmək olacaq.
Hava şəraitinin kəskin və birdən-birə soyunması digər təsərrüfat sahələri ilə yanaşı pambıqçılığa da öz mənfi təsirini göstərib. Mütəxəssislərin fikrincə pambıqdan bu il daha az məhsul əldə ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Pambıqçılıq İnstitutunun rektoru Həsən Əli Aslanov danışır.
Yığımı geyişdirir də, mənfi təsiri var da. Çünki yığın başlayandan bir aya yaxın hava şəraiti əlverişsiz olub. Respublika üzrə 43 min hektara yaxındır. Bu pambıq hamısı yığılmalıdır, belə getməz ki. Zəqə biz özümüz təcrübə sahələrimizə bu zəqə yığındayıq. Keçən il hardasa 12-15 sentiner olur orta məhsullarıq. Əgər sahələrdən bütün pambıq yığılarsa, hava şəraiti əlverişli olarsa 60 tona yaxın.
Rektor deyir ki, əgər emal məhsulları yaradılsa və pambığın qiyməti 60 qəpik olarsa, fermerlər də pambıq əkib becərməyə maraq göstərərlər.
Dünya bazarında bahadır. Sadəcə olaraq biz dünya bazarına çıxmaq var da indi. Fermerə açığı deyim, bugün pambıq əkib becərmək bir o qədər xeyir eləmir. Ona görə ki, onun alış qiyməti aşağıdır. 41-42 qəpik alır zavod şirkətlər. Ancaq bir alternativ olsa, dövlət müəssisəsi elə bu pambığı qəbul eləsə, yaxşı gəlir götürmək. Bir pambıq strateji əhəmiyyətli bir bitkidir. Əsas məsələ odur ki, emal sənayesi yaranmalıdır. Məsələn, bizim bir dəqiqə şirkətlər var ki, xaricə xam pambıq satır. O xam pambığı emal eləyirlər, sarışqa, köynək, paltar, palaz biz özümüzə trainoy neçə dəfə artılamasına satırlar. Bizdə ən əsas məsələ emal sənayesi yaranmalıdır. Emal sənayesi, yəni hər şey özümüzdə istehsal olunmalıdır. Biz xaricə satmalıyıq o sarışqanı, məsələn, paltar palazı.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, pambığın qiymətləndirilməsi və dünya bazarına çıxarılmasında yaşanan maneələri inhisarçılar yaradır. Onun fikrincə, inhisarçılar istədikləri qiyməti fermerlərə diktə edirlər.
Pambıq emalı zavodları özəlləşdirilərkən, onların demək olar hamısı bir ərzə cəmləşdi və faktik olaraq inhisar formalaşdı və onların imkanı yarandı ki, pambıq istehsalçıların öz şərtlərini diktə eləsinlər, tədricən sahələri azalmağa başladı. Həqiqətən də nə qədər ki, bu sahədə rəqabət formalaşmayıb, bu onlar üçün öz qiymət diktə etmək imkanı yaradır. Emal müəssisələri hamısı bir ərzə cəmləşib, bir belə deyək ki, nəfər tərəfindən idarə olunur. Onların da imkanı var ki, ayrı-ayrı bölgələrdə bütövlükdə bu pambıq alışına qiymətləri müəyyən eləsinlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, yeni pambıq zavodlarının yaranmasının da qarşısı alınır. Onun fikrincə, üstəlik xam pambığın alınıb ölkədən çıxarılması da nəzarət altındadır. Azər Mehdiyev bununla belə çıxış yollarından da danışır.
İnsanın qarşılanmaq hər zaman mümkündür. Əlbəttə ki, indiki Azərbaycanda olan mövcud insanlar ölkədə yuxarı səviyyələrdən ölkəni idarə edən şəxslərin nəzarət altında olan mərkələrdən başqa bir şey deyil. Yəni insanın qarşılanmasının yolu sadəcə olaraq həmin o belə deyək ki, əslində qalsa ölkəni idarə edən və yaxud bu tərzindən prosesin həyata keçirən insanların sarkarlıq fəaliyyətini qadağan olunması və ölkədə normal sarkarlıq mühitinin yaradılmasından keçir.
Xəzərdə isə balıq durmadan azalır. Mütəxəssislər bunu ekoloji amildən tutmuş, qanunsuz balıq ovuna qədər ən müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Çörəyi dənizdən çıxan astara balıqçılarının da əlbəttə ki, bununla bağlı öz bildikləri var. Çörək balığın azalmasının bu insanların həyatına hansı təsir olub? İndi də Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Xəzərin sahilində bir neçə balıq fətəkəsində baş çəkirik. Fətəkələrdə balıqçılarla yanaşı sərhədçi əsgərlər də gördük. Balıqçılar əsgərlərin yanında danışmaqdan çəkinirdilər. Gəlib Astara rayonu Şahacı kəndinin dənizə olan ərazisinə çatırıb. Həmin ərazi İran sərhədinə qədər 18-20 kilometrdir. Fətəkə sahibi Ramiz Quliyev deyir.
Sənədə gedir görürsün 2000, 2000 bıraxırlar. Sənədaşdırma indi bizdə çətindir. Sənədaşdırmanı əvvəl gedərdik əsgərdə bura, gəlin kənara. İndi belə bura sənədaşdırmanı neftçalayaq. Bu da düzəlir 1 ay, 2 aya. Şoların fikri var ki, təqisində dənizi hamı. Dövlət tərəfindən nə isə tənişlərə bir yardım yoxdur. Çətin bir sahədir. Tur bahadır, ağac bahadır, dəmir bahadır.
Ramiz Quliyev mənimlə danışığına fasilə verərək balıqçı torunu dükkanlara bildirir ki, bugün hava nisbətən yaxşı olsa da dənizə çıxa bilməyəcəklər. Çünki külək dənizdə olan torların hamısını dağıdıb. Onun deməsinə görə torları bərpa etmək üçün 2-3 min manat pul borc etməli olacaqlar. Sonra qabarlı əllərini göstərərək deyir.
Bunu görürsən, dənizinə tox kimi toxdur, nədə ki, ağac kimi ağac. Çətin bir sahədir.
Tutduğunuz balıqçınız xərcinizi ödəyirmi?
Nə xərc edir ki, dənizçiyə 1 manat pul düşsün gün ərzində? Nə xərc edir? 1 manat, bax da, 6-7 ilə işləyirsə 1 manatla düşür. Bu kim işlər ödə?
Nə tutursunuz dənizdən?
Bizə belə bir cəza ki, axçalı balığa da. Biz deyirik ona ziyad. Ziyad tutuluyor, tovlat tutuluyor, bunlar 2 kaldır.
Ümumiyyətlə balıq var mı?
Çox seyrəkdir.
Hansı balığınız yoxdur? Gəlmək sonra.
Allah'a çox şükür, Allah'ın bildiyi məsələsi heç nə göstərirdi.
Ramiz Quliyev narazılıqla başını bulayır. Onun fikrincə dənizə çıxmaq ölümlə üzə gəlmək deməkdir. Ehtiyacdan küləkli havada da dənizə çıxdıqlarını söyləyir. Balıqçılıqla yaşamaq çətindir, deyir.
Səfərdə 30 min dollar. Maya quyursan dənizə 30 min dollar. 30 min dolları bir qırağda bir başqa yerə xərc çəksən, bir dükan olsun. Ayda bilirsən 200-200 manatın qalar sana. Amma dənizə belə deyir. Bir dənə küləyə düşdü, tur getdi. Yenə tarzdan 30 min borç xərc eləyən ki, al yenə. Dövlət də bunu sana vermir axı. Bu yox, şəxsidir. Dənizçi özü yiyə bilmir. Yoxdur ki, yiyə bilmir. Olsa yiyərdim. Ya bax, bu qayıq, bu dənizçilər.
Necə kürü olur?
Kürü tutmaya icazə yoxdur. Kürü da verilmir. Verilmədiyi üçün biz də tutmuruq. Qabaqlar var idi, tutardık.
Dənizdə dalğa böyük olduğuna baxmayaraq, uzaqdan balıqçı qayıqları görünür. Balıqçıların deməsinə görə onlar dağılmış torlarını yığmaqla məşğuldurlar. Axşam saatlarında quruya çıxacaqlar. Bugün balıqçılar evə yəqin ki, əli boş dönəcəklər. Balıqçı İsmət İbrahimov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O dənizdə balıq ovlamaq üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirir.
Balıqla da yaşayırıq. Şərait də bizim üçün qurulub. Qayıplaşan da bizə yoxdur. İncidən də bizə yoxdur. Küləklə əlaqədar biz inciyirik. Küləklə əlaqədar. Vəsait alırıq özümüz üçün. Baş qədər pul veririk. Tapırıq oradan buradan özümüzü düzəldirik. Qoyuruq dənizə. Külək əsir güclü külək davudur qoyuruq. Yəni
İsmət İbrahimov deyir ki, Sovetlər vaxtında küləyin sürəti ilə bağlı dəqiq məlumatlar verilərdi. İtki də az olardı.
İndi onu demirlər. Deyir külək əsəcək, indi bilmirik nə əsəcək, neçə metr əsəcək. Onunla əlaqədar heç nə demirlər. Heç televiziyada da demirlər, radioda da demirlər. Yəni onu desələr biz də asılı olarıq yaşayırıq, yaşayırıq. Bu da ziyanlara da getmərik. İldə ilə hər ilə ilə qazandığımız ilə dəniz aparır, su aparır.
İldə neçə dəfə belə haftalar olur?
İldə ən aşağısı bir 5 dəfə, 10 dəfə biz belə ziyana düşürük.
Balığı var, azal məcadı yox. İndiz balığım elə vaxtı indiz. Balığı sentyabr, oktyabr ayından sonra düz aprelə kimi izə verirlər bizə ovlamaya da. Kənada duraraq danışıqlarımızı dinləyən, adını çəkilməsi istəməyən bir balıqçı müsahibimizə etiraz edir. Bu dəniz sahilində qanunsuzluqların baş alıb getdiyini deyir.
İndi balığı yoxdur. Yapışki çoğu balıqları gördü. Məhv elədi. Hansı növ indi gərək olsun, vuğla yoxdur, ziyoddur, yoxdur. İndi balığı yoxdur ki. Yoxdur, kutumdur, ziyoddur da. Yoxdur, qardaş, indi heç nə yoxdur. Yapırız ki, turlar balıqların yiyəsini məhv edəcək.
Bu neyli, tur neyli?
Tur, tur, tur. Bu yəni də tur, böyük gündə tur. Yapırız ki, tur.
Na, icazı var.
Xeyr. Qobo bir dənə Nidamarka balıq isə 3 il, 4 il, 5 il verədilər. İndi yoxdur. Elə. İndi remnəzər olur, sonra cümləyə çıxıb gedir. Yiyəsi yoxdur. Harbici, hər lökkədən bir dənə ziyad götürür, öz komandiri.
Kənd ziyalısı Xalidin Hüseyin deyir ki, təkcə Şahlıca kəndinin arasında 5-6 vətəkə var. Bu vətəkələrin hər birində 5-6 nəfər kənd sakini işləyir. Onun sözlərinə görə 10 il bundan əvvəl bədəkələrin sayı 20-dən çox idi. Balıqçıları sıxışdırıb sıradan çıxardırlar.
Uşaqacı kəndi dədə-babadan hətta müharibə dövründə, aclıq dövründə Lənkəran və Astara əhalisini yarısından çox dolandıran, aclıqdan, ölümdən saxlayan kənd.
Bu kənd olur.
Küllü miqdarda balıq ovuyla məşğul olanlar yenə ovluyurlar. Onların da heç ümumiyyətlə deyəsən nə kəndə, nə cəmaatə heç bir xeyri yox.
Balıqçılar yaşadıqları məhəllədə işığın, qazın olmadığını deyirlər. Xahiş edirlər ki, həmin məhəlləyə baş çəkək. Şahacı kəntinin təzə məhəllə deyilən arasına gedirik. Burada sakinlərin atəsinə düşürük.
Bir uşağın məktəbə gedir. Bir uşağın talasını edən əziyyətə gedir. Mən uşağımın yeməyinə verim. Uşağın məktəbinə verim. Talasını yox, bunu eləyim. Mahalısı yerinə verim. Uşaq yoxdur. Gedir lampa ilə uşaq dərslərini öyrək.
Qadınlardan biri yaxınlıqda olan vaqını göstərib deyir ki, belə yerdə yaşayırlar. Üstəlik qaz, işıq da vermirlər.
Evin altı deyir ki, bir düzsüzdür. Üç dənə uşağımız məktəbə gedir, xoş edirik. Bütün işıq çəkdirlər. Uşaqlar əziyyət çəkir, oxuya bilmirlər.
Astara elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad Hüseynov həmin ərazidə işığın olmaması barədə onlara məlumat daxil olduğunu və orada transformatorun qurulduğunu söylədi. Rəsmilər bildirirlər ki, ilin sonuna kimi Şahlıca kəndinə təbii qaz da veriləcək.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gəncədə bir 5 mərtəbəli bina var. Ora kitab ardıcada girə bilərsən, qoyun quzu alış-verişinə də. Orada insanlar yaradıcılıqla da məşğuldur, təsərrüfat fəaliyyəti ilə də. Deyəsən, bu bina sizdə də maraq qoyatdı. İlə isə Gülnur Raqif qızının həmin 5 mərtəbəli binadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Gəncə Dövlət Universitetinə məxsus 3 saylı yataqxana sanki balaca bir kəndi xatırladır. 5 mərtəbəli binanın qarşısında tövrələrdə saxlanılan mal qara, toyuq cücə səslərinə, binanın qarşısındakı soyuq artezyan suyunda növbə ilə paltar yuyan qadınların söhbəti də qarışır.
Qızım çəkir, qabaqda suyumuz gəlmir. Damlada bir gün aldım. Nəbi yavru olan, qaşqıram qaşqı kilo qoçəkləri, bura bax, bura. Bu deyil. Elə qoy, bu neçədir?
Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, bu binanın ikinci mərtəbəsindəki təsvirincə sənət kafedrasında hər gün 143 tələbə təhsil alır. Onlardan biri, ikinci kurs tələbəsi Lalə Əlməmmədova deyir ki, yaşayış yeri ilə təhsil ocağının bir yerdə olması onların dərslərinə mane olur. Fakültədə təhsil alan digər tələbələr də məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada təhsil almağın çətin olmasından danışdılar.
İstəyərik ki, biz rəssamıq da, yaxşı şərait yaradılsın, mal bitlər köhnədir, məsələn, mənzərə şəkli olur, yəni təsvir yarada bilmirik də özümüz. Yəni belə natəmin keçirib balkondan nəsə tökürlər, kiri su tökürlər başımıza. Aşağıda gördünüz də yəqin qoyunlar var idi.
Qışda soyuq olub sor. Oxumaq istəyən uşaq məcburdur gəlməyə.
Bu özü maraqlı sahədir təhsil, amma binamız yaxşı olsa lap yaxşı olar. Oradan biz də qoyunların əsasına səs verəcəyik.
Gəncə Dövlət Universitetinin bu yataqxanasının birinci mərtəbəsində isə universitetə məxsus kitabxana yerləşir. İkinci mərtəbə təsirin cəsarət kafedrasına verilib. Üçüncü, dördüncü və beşinci mərtəbələrdə isə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşmüş 100-dən çox ailə yaşayır. Təsirin cəsarət kafedrasının müdiri Mərdan Məmmədov deyir ki, bu yataqxanada otaqlar dərslərin profilinə uyğundur. Təsvir yaratmaq üçün geniş otaqlar və imkanlar var.
İndi qaçqınlarla bağlı çətinliklər var. Burada yerimiz, şəraitimiz genişdir. Bir mərtəbə bizə baxır. Bizə də geniş otaqlar, ixtisasla bağlı geniş otaqlar lazımdır. Uşaqlarımız səhərdən axşama istədikləri vaxt gəlib tələbə məşğul ola bilirlər. Müəllim istədiyi vaxt tələbə məşğələ keçə bilir. Yəni, bu qaçqınlar yuxarıdan görürsən, su buraxırlar. Onlar bir də görürsən, vedrə elədilər, suyu çökdülər ki, pol yuram, oradan damcı-damcı gəldi. Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər yerdə, hər də var özləri təsərrüfatla məşğuldur. Ət kəsməklə məşğuldurlar. Çöldə orada heyvan saxlayırlar, ət kəsirlər. Orada istər-istəməz iyi qoxu olur.
Mərdan Məmmədov deyir ki, yaxın vaxtlarda kafedranı universitetə məxsus başqa binaya köçürmək barədə planlar var. Tələbələr və müəllimlər kimi heç burada yaşayan məcburi köçkünlər də bu vəziyyətdən razı deyillər. Elə mikrofonu görən kimi başladılar giley güzara. Gah dolanışıqlarından, gah da susuzluqdan şikayətləndilər.
Biraz zulm çəkirsə, baxıda suyumuz gəlmir. Allah, küskündə yaşayır. Cəmrəl, basen yəlsin. Gəlir belə. Cəmrəl, bax, duzum, gör nə qədər vanlar var, nə qədər şey var. Şüyürəm, ben eləyirəm, xəstə adamım özürəm.
Növbə ilə yursunuz pantara?
Hə, növbə ilə, baxın, dur gələcək, onun pantarda, obusu, obusu gəldi pantarda. Gəlib gəlmiş, bıraq suyun başına, çilənin günündə soyuqda. Kəlbəcək başqın
Bir dənə otaqda, bir otaqda qalmaq çətinlikdir. Belə cavanlar da belə hamısı subay qalır, ev yox üçün.
Yazıq,
mənim çoğumlar evlənəsini evlənəsini. Oxuyub qutarmışıq, iş yoxdur, açmışıq. Müraciət görmüşük, hər yerə müraciət qantara gedirdikləri iş yoxdur.
Azad böyümələrini istəyərdik ki, hər şəraitimiz olsun. Oxuduruq, şükür Allah, istəyirik. Biraz şərait məsələsi çətindir. Arzu eləyərdik ki, bina tikilsin, ev verilsin məcburi köçkünlərə, şəraitləri yaxşı olsun. Çünki yaşayış yerinə təhsil bir yerdə ola bilməz ki, təbii ki bu. Yaxşı təhsil alsınlar.
Yataqxananın həyətində kimisi dəmir çəpərlərdə, kimisi isə elə açıqlıqda qoyun inək saxlayır. Yataqxana sakini Ramin Hümbətovun da 4 qoyunu var. Deyir ki, dolanışığı üçün təsərrüfatla məşğul olmağa məcburdur.
Çətin yaşayır. Oğlum buralarda fəhləlik satır, hər tərəfdə fəhləlik. Heyvan saxlayır, satırıq, eləyirik.
Təxminən nə qədər qoyunuz var?
Yəni 20-30 nəfər qoyunla məşğuldur. Bir 20-30 nəfər bazarda işləyir. Şeydə ticarətlə məşğuldur. Bizim yerimiz yoxdur. Yataqxanada yaşayırıq, burada saxlamalıyıq. İmkan yaratsalar çıxıb gedir, bir sahədə bir yer verirlər, biz də gedib orada yaşayırıq.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər şöbəsinin müdiri Süleyman Abbasov da deyir ki, hələlik yataqxanadakı qaçqınların köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Gələn il üçün ancaq Hacıkənd qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmini reallaşmalıdır.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası haqqında bu qədər. Qaytaq yenə ülkənin cənub bölgəsi ilə bağlı təəssüratlarımıza. Ötən verilişlərimizin birində Masallı rayonunun Süngüləş, İstisu, Bəndəsər kəndlərindən bəhs edən əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov həmin kəndləri qocalar evi ilə müqayisə edirdi. Bu dəfə isə o bizə Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndinin sadəcə təsərrüfat həyatından bəhs edəcək.
Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndindəki mağazada yaşlı bir sakin satıcıdan nəsə qənd alırdı. Jurnalist olduğumuzu deyəndə imkansızlıqdan şikayət etdi.
Yaşayışımız yoxdur. Get qapıdan əvvəl yoldaşı motorbardan qazansın, ardından gedir. Borcuma baxara gör nə qədər borcum var. Nə yandırıram, qaz yandırıram, heç pulun tapıb verəm. Bilmirəm. Biri fəhlədçi gət çağırsa gedim yoldaşımı işləyəcək. Olmasa qaldır başımıza döyədir. Onda yoxdur, aparan yoxdur.
İndi siz mağazaya gəlmişsiniz almağa bir.
Yox, heç yoxum. Hədə qızı o dəftəri bura gətir. Dəftəri bura gətir. Borcum var. Pensiya alıram, hansın borca verirəm. Bax, vermişəm bura.
Nə qədər borcunuz var?
Bilmirəm indi. Bu ayı vermişəm.
300 manatdan çox.
400 manat borcum var. Gecə təhərədə can vermişəm, iynə pulu tak verirəm ki, mən gecə dərman alım, böyrə eləyirəm, öldürürüm.
Sakinlərin şikayətlərindən məlum oldu. ordakı kəndin yarısına təbii qaz verilir, digər yarısı odun yandırır. Odunu olmayan ailələrdə deyirlər ki, gecələr üstlərinə iki yorğan örtürlər. Həm işıq, həm də təbii qaz fasilələrlə verilir. Kənd sakini Əhliman Ataşov heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvətçiliklə dolandıqlarını deyir. Yayda susulduqdan, qışda qardan, sudan gilirlənirlər. Malqara çıxmayır, getmir, evdə qalmam. Yəni evdə qalır ki, xərc istəyir də, nə heyvanı evdə qalır ki, çıxmayır. Yəni qaldı evdə. Artıq xərcə paçdır hamısı ümid ixtarayaq. Göy çay yarıb da sel yarıb. Yəni şeydən yoxdur, ümidlərdən yoxdur. Ay gedib qalmı basıb ola bilər. Əkin sahəsində göyərti çıxadaraq qablaşdıran iki kənd qadını işləyir. Onlar deyir ki, iş ağırdır, qazancı az.
Allah günümüzə keçirdirik də nə belə. Qazancımız yox, hələ ancaq gün keçirtməkdir bu.
Qadınlar deyir ki, bir kisə göyərtini 2 manata satırlar. Müştəri olsa hər gün göyərti tədarük etməli olurlar. Demələrinə görə havalar belə davam etsə, bir aydan sonra göyərti də qutaracaq. Ondan sonra necə dolanacaqlarını isə bilmirlər. Həyətdən çıxıb bizə yaxınlaşan əkin sahasının sahibi Oktay Əmənov kətdə yaşayışın çox ağır olduğunu deyir.
Əkinçiliyi ilə məşğul olub ki, acından ölməyə də. Bundan aslan alırmalı, iş yox, güc yox. Çulumuzu sudan çıxardırıq ki, belə də dolanıq. Gedib kimisə oğurluğun eləyən döyüd, məcburuq ki, bitkə çörəyimizi qazanaq, belə cavab üzücü. İmkanın olay, məsəl üçün gedəsən dövlət çardan iş olay, gedəsən işləyəsən, bilirsən ki, ayda bir 5 kilo onun pulun qazandım. O da yoxumuzdur. Bu da bunların əlləri bu dağıdır. Zülümlə.
İndi o, bu qazanc gətirim heç olmasa dolandırır mı sizi?
Dolandırır deyəndə 3000 şükür Allah ki, gedib ona buna ayaq uzatmırıq ki, acından ölü bizə çörək verəcək. Bu da artıra bilseydi, bu da imkanım olsaydı, neçə illərin yurdudur, dayanıb burada heç nə. Evdə ağlayıb yerə gedir, imkanım olsa tikərəm də. Qarnımızı ancaq dolandırır.
Dayanmanız deyir ki, əkin sahaları uzaqda, soyun altında olduğu üçün istifadə edilmir. Mal qaraları yoxdur. Onun deməsinə görə Sovet dövründə kəndə belə bərbad deyildi. Kənd yolu ilə hərəkət edən at arabası yanımızda dayanır. Arabacı Səməd Sadıqov deyir ki, ordudan ötən il gəlib tərəvət satmaqla məşğuldur.
Göy-göyərti daşıyır, amma babanam satır başı. Özümüz heç nə. Hər iş də yoxdur. İş deyəsəm, anam aparır Bakıya yazı orada. Bir gün gedir saat 1-dən, sabah saat 4-də, 5-də axşam çağır, gələ gəlməyə.
Kəndin 90 yaşlı sakini Kürsüm Əkbərova da sel sularından şikayət edir.
Mənim mallarım evdə qalıbdır, körə getmir. Hər bir yan sudur. Bizə bir çarə qurun, ya bizi biyanlıq elin, ya bizi bir itirin. Sizdən xaç edir, xaç eləmirəm, əmir eləyirəm. 90 yaşım var.
Kənd sakini Eşan Abbasov isə yolların bərbad olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə qaranlıq düşən kimi kənd zülmətə bürüyür. Enerji verəndə də sakinlər işıq yandırmır. Çünki işığın haqqını ödəmək pulları yoxdur.
Bu yolları düzətsinlər. Bu nədir? Stolbalar nə gündə? Belə stolba olmaz. Yaşayış deyil. Adam balası kimi yaşayış olmalıdır. Bu nədir? Bu nə hərəkətdir? Onlar keçmək olmur. Bəsdir də belə yaşamaq olmaz.
Su basmış sahalara baxmaq üçün yaşı 80-i haqlamış kənd sakini Əli Həsən Hüseynovla əkin yerlərinə üz tuturub. Əli Həsən Hüseynovun deməsinə görə əkin sahalarından istifadə edənlərin çoxu imkanlı adamlardır. Onlar kəndlilərdən torpaqları icarəyə götürür. Bunun üçün az miqdərdə kəndliyə taxıl verirlər.
Keçən il 3 ton kartof vurmuşdum. Hamısı məhv oldu, getdi. Heç nə götürə bilmədim. Bu illərdə 7 hektar yer əkmişəm. Deyirlər taxıl əkin, taxıl əkin bizə əkmişik.
Böyük Təklə kənd icra nümayəndəsi İqamət Kərimov isə deyir ki, danışılan problemlərdən xəbərləri var. Qaz xətti çəkilib, onun əhaliyə verilməsi məsələsi isə hələ ki dayanıb.
Qazdan ötürü elə biz özümüzdə mənim yaşadığım kənddə qazı çəkmişik hamısın. Amma qazı bıraqmırlar. O mənlik olsaydı mən çoxdan özüm üçün qışaraq yaradan bir şey zamanında mən də qaz alardım. Prosesə yuxarıdan vermir, başdan bıraqmırlar hələ. Hələ o su altında qalmalı bir 10 gün 15 gün silos maddi qərar qəbul olacaq. Onunla yenə də mən sandım, o mütəxəssislər vasitəsilə, aramalar vasitəsilə ona nəzər edərlər, qərar qəbul edilmə asandı, o çətin şeydir. Şəxsən vətəndaş yox, sahibkarmı, deyib sığorta elətdirməlidir, özü bilirsiniz ki, belə şeylərdə aydın məsələdir, gedib sığorta elətdirməlidir.
İqtisadi təhlil mərkəzinin rəhbəri Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, regionların sosial iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı əsasən rayon mərkəzlərinin inkişafına yönəlib, kəndlər yaddan çıxıb. O hesab edir ki, kəndlərin inkişafı üçün pul lazımdır. Bu pul isə nə yerli yerli icra orqanlarında, nə də bələdiyyələrdə var. Mərkəz rəhbərin fikrincə, nə qədər ki yol, işi, qaz və digər məsələlər həll olunmayıb, kəndlərdə yoxsulluq qalacaq, şəhərə axın güclü olacaq. Böyük Təklik kəndini tərk edirik. Neft və zəngin ölkənin bu keçində üzlən insanların şikayətləri isə məni hələ də əlavə məsələlər haqqında fikirləşməyə qoymur.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə mən idim Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.